Tepliyer Adatlık Radyosu. Yertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyicileri. Şu 2015 yılın 25. May Keptenin Duşenbe günü. Keptenin cemi yapılışımızı Praga'daki stüdyodan men Gözel Alpar yarın. Şu anki programımızda Keptenin etatı vakalarına tin ederiz. Adatlık Radyosu'nun yapılışıklarında internet sahipasında en köp kızıklanma dörüden maglumatlarda hem olara dinleyicilerden gelen seslenmelerde cekmecek durup geçeriz. Şeyle Dünya Türkmenleri adlı yöriyete gepleşimizi dikkatinize hüdürleriz. Gepleşimizin esası bölümüne başlamadan ozol çeyizlikleri dinleyen onlar ulan sizi kardeşim Merdan Tarif tanıştırıyor.
Amerika'nın birleşen statları Rusya'nın islenmeyen deyilip kesitlenen hükümeti değişli olmadı kurumaları qadağın edyen kanununu alada bildiriyendigine aydiyar. Rus prezidenti Rusya'nın qorunu kıyplılığını, hopsuzluğunu, cemiyetçilik durmuşunu, sağlığını hop avandiriyen, deyilip hesetlendirilen dasar yurt kurumalarını qara sanavı qosmağı mümkünçilik veriyen dokumenti 23. mayda kol çekti. Amerika'nın Devlet Departamentinin Metbuat Vekilinin Orunbasarı Maria Harf, Washington'un bunun neticesinde Rusya'daki grazdan cemiyetçiliğinin mundan beyle kemçeklendirilecektiğini alada bildiriyendiğini aytti. Rus parlamentinin iki üy tarafından hem tasdiklenen bu dokumenta layıklıktı, gurrunu gidiyen kurumaları bilen işleşen adamları ulu cerimi salınıp bilinyer. Şeyle de olur 6 yıl içeline azatlıktan mahrum edilip bilinyer. Qara sanavy yurdun adalet ministerligi düzür. Adam hukuklaryny gözegçiligi eden guramalar bu kanuny ýazardylar. Ukrainanyň gündorundaky ortetpare separatistleriň ýokary derejeli komandiri Aleksey Mazgavoyň we ýene-de 6 jeňçiniň näwelli topar tarapyndan öldürilendigi habar berilýär. Separatistleriň gözegçiligindäki Ukrainanyň Lugansk raýonynyň maglumatyna görä, Mazgavoyň ulagy partladylyp, soňdan hem awtomatik ýaraglar bilen atylypdyr. Bu wakal separatistleriň kontrollugyndaky Alchevsk şäheriniň golunda boldy. Hüjümde ölen beýleki adamlaryň şahsiýetleri aýan edilmedi. Mundan ozal hem Mazgavoyň janyny kast etmek synansyklary bolupdy. Şwetsiýa aýdymçy Mansel Merlov Wenede geçen Eurovidenie aýdym sazbäsleşiginiň final tapgyrynyň ýeňijisi boldy. 28 ýaşly Zelmerlov rus we italyan bäsleşlerinden üstün çykmagy başardy. İkinci orny Rusiýaly aýdymçy Polina Gagarina ýeledi. Gagarinanyň ýerine ýetiren aýdymynda biziň ählimiz bir dünýäniň adamy, biz üýtgeşik bolsak da biz birdir diýen sözleri bar. Bu Rusiýadaky homoseksuallara garşy kabul edilen kanunyň garşysyna edilen bir hereket hükmünde hem kabul edildi. Rusiýanyň Pravoslav kilisesiniň patriarhy Kirill bäsleşikden öň çykyş edip, Gagarinanyň ýeňilse sebäp boljakdygyna umyt edýändigini aýdypdy. Şwetsiýa Eurovidenie bäsleşigini jemi 6 sapar ýeňipdi. Birleşen Milletler Gurumasının Djibouti portundaki resmileri İran'da Yemen'e uğradılan himayeti kabul edendiklerini mealim ettiler. İran'da Yemen'e iyi verilen gemilerde 2,5 tonlu azık bulup olur BMG'nin azık programısı tarafından paylanır. Saud Arabistan'ı Yemen'deki Hutki cengçilerine yaraqların iyi verilmeginin önünü alma üçün Yemen portunu varyan ähli gemileri barlygdan geçirýär. Saud Arabistany ve onun sünni yaranları 2 aydan beri Yemen'daki Hutki cengçilerine karşı huwa hücumlarını amala asyrýarlar. Gurrunu gidýän sünni koalisiýasy Yemen'in häkimetden setleşdirilen prezidentini täzeden dikeltmek ugrunda tagalla ederler. İran Hutki cengçilerini goldaýar. Sol bir wagtda da Tehran jeňçileri yaraq bilen üpçün edýändigi barada aýplamalary inkar edýär. Owganystanyň günortasyndaky Helmand welaýatynda Taliban söwüşçüleriniň barlyk gözegçilik nokatlaryna amala asyran hüjümlerinde polisiýanyň 10 işgary öldürildi, 16-sy hem yaralandy. Yerli resmiýetleriň berýän maglumatyna görä, Sangin etrafındaky gözegçilik postlarynyň 3 tanysy basylyp alınypdyr. Taliban bir aýyň dowamında Helmand welaýatyndaky polisiýa işgärlerine arşy hüjümleri amala asyryp gelýär. Европада хоопсуздук ва хизматташлык курумусу Македонияли журналисти эдилен хужуму ягырды. Саси Ивановский хукуметин ити танкычысыды. Мактел интернет нешеринин ийеси Ивановска 22 майда хужум эдилипти. Вакада унун келлесине ва бийлине шикетлер етип, ол кеселхана жерлештирилди. ЕХГнын медиа азатлыгы боюнча векили Дуня Миятович бу хужуму язгырып, мунун соңку ай журналисттерге эдилен хужумун ва атылган хайват тарын бири болондугуна айтты. Миятович Македон ресмилерине изүлөнүп, хадисаны ичкиндерге чакырды. Сауд Арабистаны 22 майда Саймит жидинде өзүнү партладын адамын шахсиетине аныкландыгыны маалым этти. Күрүңүйдөн хүжүмдө 21 адам өлүптү. Берилген маалымат ура жанындын кечен хүжүмчү Ислам Дөөлөтү атлы топор менен илтиши болгон Сауд раайты болуптур. Ичери иштер министрлиги хүжүмчүнүн адынын Салих ибн Абд аль-Рахмандыгыны, сөйледи онун Ислам Дөөлөтү топоруна ыграрлы Наджд вилайеты атлы экстремисттик топорун агзасы болондогуну маалым этти.